Hujambo mpenzi msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka moja kwa moja jiji kuu la Marekani, Washington DC. Anayekaribisha kwa matangazo haya jioni tarehe 13 Juni mwaka 2018 ni mimi Patrick Nduimana.
Na mimi ni Kenneth Bwire. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu pamoja na 107.5 VOA FM Nairobi, Kenya, na katika eneo zima la maziwa makuu. Kadhalika kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22 na kwenye mtandao www.voaswahili.com. Karibuni.
Kati ya yale tuliyokuandalia kwenye matangazo ya jioni hii ni wafuasi wa makamu rais wa zamani wa DRC Jean-Pierre Bemba kuendelea kusherekea kuachiwa kwake na mahakama ya ICC wakitegemea kumuona kirejea nyumbani haraka.
Kufunguliwa kwa Bemba kutatusaidia kuleta wafuasi wake wengi kujiunga tena kwetu kusudi tulazimishe chama cha bwana Kabila kutayarisha uchaguzi ili ambao tumeendelea kuita kwa Kifaransa transition sa Kabila.
Na katika habari nyingine, kiongozi wa upinzani Sudan Kusini Riek Machar kujibu wito wa waziri mkuu wa Ethiopia kufanya mazungumzo na hasimu wake Rais Salva Kiir.
Jumuika nasi hadi tamati, lakini kwanza namkaribisha Kenneth Bwire akikusomea habari muhimu za dunia.
Michuano ya kombe la dunia inaanza kesho Alhamisi nchini Russia. Wakati huo huo, US, Canada na Mexico ndio watakuwa wenyeji wa michuano ya kombe la dunia kwa mchezo wa kandanda mwaka 2026 kufuatia zoezi la upigaji kura lililohusisha wajumbe kutoka nchi 207. Nchi wanachama wa FIFA 134 zimepigia kura ya kuzipatia Canada, Mexico na Marekani kuandaa michuano ya mwaka 2026, ikiwa mara ya kwanza katika historia ya FIFA nchi tatu kuwa mwenyeji wa michuano ya kandanda ya kombe la dunia kwa pamoja. Nafasi hiyo ilikuwa na ushindani kati ya Morocco na ubia wa mataifa matatu ya Marekani, Mexico na Canada. Michuano hiyo ya kombe la dunia itakayoshirikisha timu 48 zaidi ya 32 ilivyo sasa itakuwa ya kwanza kwa Marekani tangu mwaka 1994. Marekani ilipoteza nafasi ya kuwa mwandalizi wa fainali za mwaka 2022 iliposhindwa na Qatar katika mchakato ulioandaliwa ama ulioandamwa na madai ya rushwa. Mwendesha mashtaka wa umma nchini Kenya amesema kwamba uchunguzi wa hivi karibuni ulioendeshwa na shirika la kitaifa la kupambana na ufisadi kuhusiana na madai ya ufisadi uliotekelezwa na maafisa hauna ushahidi wa kutosha, na kwamba amerejesha kesi hizo kwa mamlaka husika kwa uchunguzi zaidi. Nordin Mohamed Haji amesema hayo katika kikao cha bunge la Senate kuhusu changamoto zinazozikumba serikali za nchi za Afrika Mashariki na jinsi zinavyokabiliana na ufisadi kupitia mahakamani. Japo kuna mashirika tofauti yanayoshiriki katika uchunguzi na kuwafungulia mashtaka wahusika katika kashfa ya wizi wa zaidi ya dola milioni 100 kutoka mashirika ya serikali, wachambuzi wanasema kwamba mashirika hayo hayana nguvu za kufanikisha kesi iliyopo. Muhammad Haji, ambaye alikuwa naibu wa mkuu wa upelelezi kabla ya kuteuliwa na Rais Uhuru Kenyatta kuwa mwendesha mashtaka mnamo mwezi Machi mwaka huu, amesema kwamba kuna kesi kuwakabidhi wahusika, lakini anataka ushahidi wa kutosha ili kuweza kuendesha kesi hiyo. Baadhi ya vyombo vya habari nchini Uganda vinaripoti kwamba aliyekuwa mkuu wa polisi Jenerali Kale Kai Hurah amekamatwa na jeshi la nchi hiyo. Ripoti zinasema alikamatwa mjini Lyantonde, magharibi mwa Uganda. Serikali haijatoa tamko la kuthibitisha au kukanusha habari hii licha juhudi za Sauti Amerika kuwafikia wasemaji wa serikali. Lakini taarifa fupi kutoka kwa msemaji wa jeshi la Uganda UPDF Brigedia Richard Karemire inaeleza kwamba Kai Hurah amepewa tu usafiri wa ndege kwenda Kampala ili aweze kukutana na mkuu wa majeshi Jenerali David Muhoozi. Lakini taarifa hiyo pia imethibitisha kuwa Kai Hurah alisafirisha leo kwa helikopta UPDF kutoka Lyantonde, kilomita 204 magharibi mwa Kampala. Wakati huo huo, wanasiasa wawili wa upinzani Betty Namboze na Caps Fungaro wamekamatwa na kuhojiwa kuhusiana na kifo cha aliyekuwa mbunge wa chama tawala nchini Uganda Ibrahim Abiriga wiki iliyopita.
Habari ambayo tumeweza kuipa uzito wa juu leo ni habari ya kuachiwa kwa muda kwa makamo wa rais wa zamani wa DRC Jean-Pierre Bemba na mahakama ya uhalifu ICC, ambapo wafuasi wake wanaendelea kudhihirisha furaha na wanasema kwamba wanamsubiri aweze kurejea nyumbani kukiunganisha chama chake cha MLC ili kiweze kugombea kwenye uchaguzi wa rais unaotarajiwa kufanyika mwezi Disemba mwaka huu. Oster Marivika ameweza kuongea na wafuasi wa Bwana Bemba katika mkoa wa Kivu ya Kusini, na hii ni ripoti yake.
Akizungumza na Sauti ya Amerika siku chache baada ya mahakama ya ICC kutangaza kwamba Jean-Pierre Bemba amekutwa bila makosa, Serge Mbala, msemaji wa MLC, chama chake Bemba hapa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amesema kwamba kwa sasa wana furaha kubwa kuona kwamba mkuu wao atarudi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kufungwa kwa muda mrefu.
Sisi kama jamaa yake ya kipolitiki jioni tukatari kufurahi. Sisi jana juzi tuko na tembea na tunajua kwamba baba anarudi, ni yeye kabisa tu mtoto akuwe na raha. Mtoto anakuwa mbali miaka 10 mbali na mzazi wake, basi mzazi anakuja mbele hata tusherekee uzazi uzalio wa Yesu yenyewe wanaita Noele kwetu. Mimi nawaza njuta kwa mara kwanza sisi tena tukule meza moja ya Noele na baba wetu Jean-Pierre Bemba, na tubidi tufurahi.
Naye Jean-Baptiste Kasekwa, mmoja wa upinzani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anayekuwa na makao yake Kivu Kaskazini, anasema kwamba kuachiliwa kwa Jean-Pierre Bemba kutasaidia sana upinzani ili waondoe watu wanaomuunga mkono Rais Joseph Kabila kwa njia ya uchaguzi.
Kufunguliwa kwa Bemba kutatusaidia kuleta wafuasi wake wengi kujiunga tena kwetu, kusudi tulazimishe chama cha Bwana Kabila kuweza kuachia watu wengine kuongoza societe civile kutayarisha uchaguzi ile ambao tumeendelea kuita kwa Kifaransa transition sa Kabila. Hivi tunashangilia sana kusikia mahakama inakamata uamuzi huu.
Vyama tawala kwa upande wao, kuja kwa Bemba ikiwa ataachiliwa haiwatishi hata kidogo, kwani ni vigumu wapinzani kuungana, na hii itasaidia sana na zaidi vyama tawala kubaki madarakani, kwani vyama vya upinzani vitashindwa kuelewana, kama anavyosema Jimmy Nzali kutoka chama cha Birek cha Julian Paluku, governor Kivu Kaskazini, kinachomunga mkono Rais Joseph Kabila.
Sisi kama wingi ambao tunamuunga Rais Joseph Kabila madaraka, kwa sababu tunajua kwamba tutakuwa na candidate mmoja, ni kusema tutawaye kuwapigia. Ila mimi nafanya hiyo analizi kuonesha kwamba kunivyo ya kwetu kama majorite presidentielle hatuna uga wote, kwa sababu wakati Bemba anakuja katika competition electoral ya uchaguzi, sisi inakuwa jambo nzuri kwetu, kwa sababu inaendelea kurenforce ugawanyiko wa wapinzani.
Wachambuzi wa mambo wasema kwamba ikiwa Jean-Pierre Bemba atarudi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, itageuza hali ya kisiasa kutokana na upinzani ambao upo hivi sasa unaweza kupata nguvu, kwa sababu Moise Katumbi amezuiliwa kurudi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kiongozi wa waasi nchini Sudan Kusini Riek Machar amekubali mwaliko wa waziri mkuu wa Ethiopia kwa mazungumzo ya kutafuta amani kati yake na Rais Salva Kiir mjini Addis Ababa wiki ijayo. BMJ Muridhi anaarifu zaidi.
Msemaji wa kiongozi huyo wa waasi amenukuliwa na shirika la habari la Reuters akisema kwamba Machar na kundi lake wameukaribisha mwaliko huo kama hatua muhimu ya mchakato wa kutafuta amani nchini Sudani Kusini. Taarifa iliyotumwa kwa njia ya barua pepe ilieleza kwamba Machar, ambaye yuko kwenye kifungo cha nyumbani nchini Afrika Kusini, alialikwa kwa mazungumzo hayo chini ya usimamizi wa mamlaka ya IGAD. Iwapo mkutano huo utafanyika, itakuwa ni mara ya kwanza kwa Kir na Machar kukutana tangu kusambaratika kwa makubaliano kati ya serikali na kundi la waasi chini ya uongozi wa Machar yaliyofanyika mwezi Agosti mwaka wa 2016. Hata hivyo, serikali ya Sudani Kusini wala IGAD hazijatoa taarifa yoyote kuhusiana na mkutano huo uliopangwa. Maelfu ya raia wa Sudani Kusini wamepoteza maisha yao tangu vita vya wenyewe kwa wenyewe kuzuka mnamo mwaka wa 2013, wakati waasi waaminifu kwa Machar walipoanza kupigana na askari wa serikali ya Kir.
Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza hivi leo kwamba hakuna tena tisho la nyuklia kutoka Korea Kaskazini aliporejea kutoka kwenye mkutano nchini Singapore na kiongozi wa Kaskazini Kim Jong Un. Trump aliandika kwenye Twitter kwamba ndio kwanza nimewasili kutoka kwenye safari ndefu, lakini kila mtu hivi sasa anajihisi yuko salama zaidi kuliko siku ambayo nilichukua madaraka, na kuongeza kuandika kuwa mkutano na Kim Jong Un ulikuwa mzuri na wenye kutia moyo. Korea Kaskazini ina hali njema kwa siku za usoni. Kim alikiri jana Jumanne kuachana kabisa na harakati za nyuklia kwenye peninsula ya Korea wakati wa mkutano huo, wakati Trump bila kutarajiwa akisema kuwa atasitisha kwa muda mazoezi ya kijeshi na Korea Kusini. Waraka ambao ulitua saini na viongozi hao wawili haukujumuisha maelezo ya jinsi na lini Korea Kaskazini itaachana na harakati za nyuklia, na wala haukufafanua hasa kuhusu dhamana ya usalama ambayo Marekani itatoa kwa Korea Kaskazini. Itali imemuita balozi wa Ufaransa hivi leo ikiwa ni majibu kwa maoni ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kuishitumu serikali ya Itali kwa kuwarejesha mamia ya wahamiaji waliokuwa ndani ya meli ya uokozi. Macron amesema Italy inahitajika kwa mujibu wa sheria za kimataifa kuwapokea wahamiaji ambao wengi wao wanatokea barani Afrika chini ya jangwa la Sahara. Hii haikubaliki hata kidogo na ni kutowajibika kwa tabia ya serikali ya Italy kuhusiana na hali ya kibinadamu, Macron aliliambia baraza lake la mawaziri kwa mujibu wa msemaji wa serikali Benjamin Griveaux. Waziri wa mambo ya ndani wa Italy Matteo Salvini amesema hivi leo kwamba Ufaransa ni vyema ichukue wahamiaji wengi zaidi, na kwamba Macron aondoke katika maneno ya naonyeshe kwa vitendo. Mzozo unabainisha mivutano ya juu ndani ya Umoja wa Ulaya jinsi ya kushughulikia mzozo wa uhamiaji.
Mnaendelea kufuata matangazo ya jioni ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ripoti mpya ya shirika la kutetea haki za binadamu Amnesty International imeonyesha wote jeshi la Cameroon na watu wanaotaka kujitenga wakigombea uhuru eneo linalozungumza lugha ya Kiingereza wametumia nguvu kubwa zisizohitajika. Kundi hilo la haki za binadamu limesema raia mara kadhaa wamejikuta katikati ya ghasia. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Moki Edwin Kinzeka anatuarifu zaidi katika taarifa inayosomwa hapa studio na Mary Mugawe.
Ni kimya sana Jumatano asubuhi katika eneo la watu wanaozungumza lugha ya Kiingereza kaskazini magharibi mwa nchi hiyo kwenye mji wa Njikwa. Mamia ya wanaume na wanawake mara nyingi wanakutana katika mji huo kwenye soko, lakini sasa kuna nusu tu ya dazani za wanaume hapo. Claudi Uyebog, mwanaume mwenye umri wa miaka 43, amesema kila mtu amekimbia wakati watu waliokuwa na silaha wanaotaka kujitenga walipovamia mji wao na kuua polisi, na jeshi lilijibu kwa kutumia nguvu kubwa.
As I'm talking to you, I don't know where my mother is, my brother or...
Nikiwa naongea nawe sasa, sijui mama yangu walipo, hata kaka zangu sijui walipo, au hata dada zangu.
Baada ya shambulizi, watu wanaotaka kujitenga walidai katika mitandao ya kijamii kwamba wameukamata mji wa Njikwa. Afisa wa juu wa serikali ya Cameroon, Shu Canisius Numfo, katika eneo hilo amesema mapigano hayo yanatisha na maelfu ya watu wametorokea katika misitu kuhofia maisha yao.
We are struggling to get in connection with the phones of the 9 villages so that they should talk to their people.
Kutana na viongozi wa vijiji, machifu kutoka vijiji 9 ili waweze kuzungumza na watu ambao wana ujasiri katika utawala wa sheria, kwenye jeshi walioko hapa kuhakikisha usalama. Serikali ipo katika utawala wake. Sheria na amri zipo kwa ajili ya kufuatwa katika shughuli za kila siku.
Njikwa ni eneo moja ambalo Amnesty International inasema kuwa raia wanakumbwa katika ghasia za mauaji baina ya jeshi na wanaotaka kujitenga wakigombea eneo linalozungumza Kiingereza. Amnesty imesema jeshi la Cameroon limejibu kwa kukamata kiholela, mateso, mauaji kinyume cha sheria na uharibifu wa mali. Inasema katika tukio moja, picha kwa njia ya satellite zimeonyesha ushahidi uliopata katika kijiji cha Kwakwa ambako kilichomwa moto na wanajeshi wa Cameroon kufuatia operesheni iliyofanywa huko Disemba mwaka 2017 kuhusiana na mauaji ya maofisa wawili wa polisi na wanaotuhumiwa wanaodaiwa kutaka kujitenga. Msemaji wa jeshi Kanali Didier Badjek amekanusha tuhuma kwamba wanajeshi wa serikali walitumia nguvu nyingi zaidi dhidi ya raia na wapiganaji ambao mara nyingi wanatumia silaha za jadi. Amesema Amnesty International haina budi kuacha kuzingatia taarifa zake kutokana na kilichotolewa kwenye mitandao ya kijamii na badala yake waende kwenye vijiji vilivyoathiriwa na kwenye mapori pia. Anasema ripoti hiyo imeegemea zaidi kushutumu vikosi vya usalama vya Cameroon.
Shukrani Mary Mugawe kwa ripoti yako hiyo kuhusu nchi ya Cameroon. Na sasa tujielekeze huko Kenya. Madaktari wa Kenya wanataka kuzuia mpango wa serikali wa kuwaleta madaktari 100 kutoka Cuba kujaza mianya katika mfumo wa huduma ya afya nchini humo. Kundi la madaktari wasio na ajira wamewasilisha kesi dhidi ya hatua hiyo wakidai kwamba wao kama raia walitakiwa wapewe ajira katika sekta hiyo. Lakini serikali ya Kenya imekaidi amri ya mahakama ya kuzuia kuajiri madaktari raia wa Cuba. Mwandishi wa VOA Mohamed Yusuf anaripoti kutoka Nairobi na Sunday Shomari anaisoma ripoti kamili.
Licha ya upinzani kutoka kwa madaktari wa Kenya na baadhi ya wananchi, maafisa wa afya wa Kenya wanaendelea mbele na mpango wa kutumia madaktari wa Cuba katika mfumo wa huduma za afya nchini kuanzia mwezi ujao. Kwa kufanya hivyo, serikali pia inakaidi amri ya mahakama ya kutaka kusimamishwa kwa ajira za takriban madaktari 100 waliowasili nchini humo wiki iliyopita. Kesi iliwasilishwa na madaktari wanne wa Kenya. Wakili wao, Anangwe Maloba, anasema madaktari wanahisi wamebaguliwa dhidi ya misingi ya ajira na malipo.
We are submitting that the decision to pay the Cuban doctors a higher or a better.
Tunawasilisha kwamba uamuzi wa kuwalipa madaktari wa Cuba mishahara mikubwa au kuwapa mafao bora kuliko wale wa humu nchini ni ubaguzi. Wanatakiwa wote wapewe malipo na mafao sawa, wanatakiwa wote wawe katika kundi moja. Sababu ya pili ni kwamba kwa madaktari bingwa wasio na ajira ni kiasi cha 171 ambao mpaka sasa hawajaajiriwa kwenye vituo vya umma vya afya.
Ripoti za vyombo vya Kenya zinasema madaktari wa Cuba watalipwa kiasi cha dola 8,000 kwa mwezi. Madaktari hao pia watapewa nyumba, usafiri na nauli ya ndege. Rashid Aman ni katibu mkuu wa wizara ya afya, anasema madaktari wa Cuba wanahitajika katika hospitali za county.
Last 3 years, 156 medical specialists completed their studies at the University of Nairobi.
Miaka mitatu iliyopita wataalamu wa afya 156 walimaliza masomo yao kwenye vyuo vikuu vya Nairobi na Moi, ambavyo ni vikubwa vyenye hospitali zinazotoa mafunzo, na walipelekwa kwenye hospitali za county. Idadi hii haiwezi kuziba mwanya wa mahitaji ya kiafya nchini Kenya.
Lakini Edgar Wachika, wakili wa chama cha madaktari nchini Kenya, wa famasia na waganga wa meno, anasema sheria hazikufuatwa katika kuajiri madaktari wa kigeni. Wachika anasema azma ya chama chake ni kulinda maslahi ya madaktari wa Kenya, na baadhi yao hawana ajira na kuna nafasi ambazo wao wenyewe wanaweza kuzijaza. Nafasi hizi bado wamepewa wageni. Mahakama ya kazi na uhusiano katika maeneo ya kazi inatarajiwa kutoa uamuzi wake wiki ijayo kuhusu madaktari wa Cuba. Swali ni je, serikali itaheshimu uamuzi huo?
Waumini wa Kiislamu kote ulimwenguni kwa sasa wanaendelea na mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani kama njia mojawapo ya ibada. Wakati huu wa mfungo, aina mbalimbali ya vyakula na vinywaji huandaliwa kwa ajili ya kufungua iftari baada ya siku nzima ya mfungo. Katika makala ya afya leo, tunaangazia faida pamoja na athari za kiafya zinazopatikana wakati huu watu wanapofunga. Mwandishi wetu Salma Mohamed amezungumza na daktari ambaye pia ni mtaalamu wa lishe kuhusiana na swala hili.
Ni msimu wa Ramadhani na nimemtembelea daktari Ashraf Jalab. Ni daktari ambaye ni mtaalamu wa lishe na hii leo atatupatia manufaa yanayopatikana waumini wanapotekeleza ibada ya saum ama mtu yoyote yule anapofunga.
Shukran sana kwa kunikaribisha katika kipindi hichi. Faida zinazopatikana katika kufunga ni nyingi, lakini tunagusia kuhusu faida zinazopatikana hususan katika afya ya binadamu kwa ajili ya ile funga yake. Wakati watu wanafunga, hususan tukifikiria katika mwezi huu wa mtukufu wa Ramadhani, utakuta utumiaji wa madawa ya kulevya inapungua sana. Unywaji wa pombe unapungua, masigara na madawa mengine yote ya kulevya yanapungua. Kwa hivyo inaonyesha kuwa wakati wa mwezi wa kufunga watu wanaweza kuachana na madawa ya kulevya. Na ni asili kubwa sana ya wanaofunga ambao hawatumii madawa ya kulevya wakati ikifika mwezi wa Ramadhani. Japo siku ambazo watu hawafungi huwa wanatumia madawa ya kulevya kwa wingi. Hii ni katika faida moja ambayo inapatikana katika kufunga. Ile hisia ya yule mfungaji katika kutumia madawa ya kulevya inaisha kabisa. Lakini hii faida isiishe tu katika mwezi wa Ramadhani. Ikiwa wewe leo ama mtumiaji anaweza kuacha kutumia madawa ya kulevya kwa muda wa mwezi mmoja, ni kitu gani kinamzuia asiweze kuendelea kuacha kutumia madawa ya kulevya maishani mwake?
Daktari, labda tuzungumzie masuala ya ulaji.
Na
mtu amekamilisha masaa yake ya kufunga ama imewadia ule wakati ambapo ndio anakula chakula, labda utazungumzia kipi muhimu ambacho anastahili kuzingatia wakati anapofungua?
Naam, baadhi ya watu wamechukua kuwa kufunga kunafuatilishwa na kula baada ya kufunga. Yaani Kiingereza wanasema fast and then feast. Na hiyo ni mafunzo ambayo si mazuri kwetu sisi. Inatakikana usiharibu ule mpangilio wako wa chakula. Kumbuka kuwa wakati umefunga umekaa muda mrefu bila kula, bila ya kunywa. Kwa hivyo unahitaji mwanzo kurudisha maji mwilini mwako. Unahitaji angalau lita 3 za maji. Jambo la pili, tuongeze viwango vya matunda. Mtu unatakikana kwa siku ule matunda 3 mpaka 5, hakikisha umekula. Usisahau kula mboga na salads ambazo ni lishe bora katika vyakula. Shida ni tuhakikishe katika lishe letu kiwango cha mafuta kimepunguzwa katika lishe letu. Utakuta dunia nzima leo kuna ongezeko la uzito kwa watu, obesity katika kiwango cha juu sana. Na shida ni kuwa watu wanakula kiwango kikubwa cha mafuta na starch. Kwa hivyo saumu ni mojawapo ya sababu mtu anaweza kupunguza kilo zake. Na katika utafiti nimefanya katika hapa tu, nimekuta watu wanapunguza baina ya 4% mpaka 6% ya kilo zao wakati huu wa mwezi wa Ramadhani. Kwa hivyo ikiwa mtu ataweza kupunguza wakati wa kufungua mwadhini ama wakati wa kula baada ya kufunga, apunguze kiwango chake cha mafuta, awe atakula zaidi matunda na mboga na maji, basi inawezekana kuwa akajenga afya yake. Na ni funzo zuri kwa wenye kufunga wahakikishe kuwa wamepunguza kiwango hicho cha mafuta.
Naam, kando na makosa hayo ya ulaji mbaya labda wa mafuta na kuongezeka kwa vyakula ambavyo viko na starch nyingi, kuna makosa mengine ambayo pengine hufanyika labda katika mipangilio ya kula wakati mtu anapofungua na kuwafanya labda siku ya pili anapokuwa amefunga mwili unadhoofika?
Asante sana. Swali ni kuwa watu wanakula wakati wa mwezi wa Ramadhani, kwa wale wenye kufunga, badala ya kuwa wamekaa na njaa kwa muda wa masaa 13, sasa wanataka kulipiza kile walichokikosa kwa kula mara karibu 3-4 kwa usiku mzima. Kwa hivyo utakuta mtu amekula tu baada ya kuadhiniwa mwadhini, ikifika saa 4 kuna lishe linaitwa tunaita bembe, saa 4 usiku watu tena wanaanza kupakua vyakula tena wanakula. Kisha ikifika alfajiri ile saa 10:30 mtu anakula dako. Ni vizuri mtu ale dako, lakini ale chakula kidogo, atangulize tende na maji, pengine na chakula kiasi kidogo. Lakini mtu anaenda anakula wali sinia nzima, pengine anaongeza na mafuta. Anakula paka anavimbiwa. Ikifika asubuhi anaingia kazini, badala ya kuwa afanye kazi tumbo limemvimbia, anateuka, mara tumbo linamkoroga paka aende chooni, mara anasikia kutapika, anasinzia. Hizi si lishe nzuri.
Katika mhutasari, mwendesha mashtaka wa umma nchini Kenya amesema kwamba uchunguzi wa hivi karibuni ulioendeshwa na shirika la kitaifa la kupambana na ufisadi kuhusiana na madai ya ufisadi uliotekelezwa na maafisa hauna ushahidi wa kutosha, na kwamba amerejesha kesi hizo kwa mamlaka husika kwa uchunguzi zaidi. Baadhi ya vyombo vya habari nchini Uganda vinaripoti kwamba aliyekuwa mkuu wa polisi Jenerali Kale Kaihura amekamatwa na jeshi la nchi hiyo, lakini jeshi linakanusha. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba bei ya mafuta ipo juu sana na kulaumu muungano wa nchi zinazouza mafuta OPEC kwa bei ghali ya bidhaa hiyo. Michuano ya kombe la dunia inaanza kesho Alhamisi nchini Russia, huku mataifa ya Canada, Mexico na Marekani yakiteuliwa kuandaa kombe hilo mwaka 2026. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza hivi leo hakuna tishio la nyuklia kutoka Korea Kaskazini aliporejea kutoka kwenye mkutano nchini Singapore na kiongozi wa Kaskazini Kim Jong Un.
Na hapa ndipo mwisho wa matangazo ya jioni leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana
na mimi ni Kenneth Bwire.
Tunawaageni sote tukiwatakia usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inaeleza msimamo wa serikali ya Marekani. Rais Donald Trump na mwenyekiti Kim Jong Un wa Jamhuri ya Kidemokrasia Watu wa Korea Kaskazini au DPRK walikutana kwa mkutano wa kilele wa kihistoria hapo Juni tarehe 12. Viongozi wote wawili walijadili juu ya namna ya kubuni amani ya kudumu kwenye peninsula ya Korea. Katika taarifa ya pamoja, Rais Trump aliahidi kuhakikisha usalama wa Korea Kaskazini na mwenyekiti Kim kuthibitisha kwa mara nyingine tena dhamira yake isiyo na shaka kukamilisha uharibifu wa silaha za nyuklia kwenye peninsula ya Korea. Marekani na DPRK zimeapa kutafuta maiti ya wafungwa wa vita na wale waliopotea wakati wa mapigano, ikiwa ni pamoja na kurudisha mara moja nyumbani wale waliokwisha tambuliwa. Rais Trump na mwenyekiti Kim walikubaliana kutekeleza taarifa ya pamoja kwa ukamilifu wake. Waliahidi pia kuwa na majadiliano zaidi yatakaoongozwa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo na afisa wa cheo cha juu wa Korea kwa haraka iwezekanavyo ili kutekeleza matokeo ya mkutano. Rais Trump alieleza kwenye mkutano na waandishi wa habari hadi wakati huo vikwazo vitaendelea kutekelezwa, lakini alitoa taswira ya mustakabali mzuri kwa Korea Kaskazini. Trump alieleza mkutano wa kihistoria kama mwanzo wa utaratibu mrefu, akisisitiza macho yako wazi, lakini amani daima inafaa kuchukua juhudi kubwa hasa kuhusiana na hili. Kilichopita, Trump anasema, haimaanishi itatutekeleza katika kilichopita, Trump anasema haimaanishi itatupeleka katika mustakabali wetu. Ugomvi wa jana haumaanishi kuwepo kwa vita kesho. Trump amesema hakuna kile ambacho Korea Kaskazini haitoweza kupata ikiwa itaachilia mbali mpango wake wa nyuklia. Alisema mwenyekiti Kim ana nafasi ya kubuni mustakbal mzuri kwa wananchi wake. Mtu yoyote anaweza kuanzisha vita, lakini wale wenye nia ya ushujaa ndio wanaweza kuleta amani. Hiyo ilikuwa tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza msimamo wa Marekani juu ya masuala mbalimbali.